І у сярэднім па году па 2009 ён будзе прыкладна як і ў мінулым годзе. Цяпер беларускі бок і расійскі бок гандлююцца яшчэ па стартавому кошту. Прадстаўнік амбасады расійскай у Беларусі казаў тым, што кошт газу для Беларусі будзе вызначаны дзесьці напрыканцы студзеня, пасля таго як адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету, калі будуць пэўна выкананы нейкія палітычныя ўмовы.
Кошты на газ на 2008 год былі хутчэй палітычнымі, чым выведзены па некой экономичной формуле. Кошты на газ в 2009 году, конечно, будут политичными, и тут не совсем будет корректно говорить об тех или иных формулах. Подчас визита господара Лукашенко в Москву война российско-украинская газовая была довольно предсказальная, то Беларусь может быть альтернативой Украины, когда разговор идет об газовом транзите. Тому, конечно, это будет, я думаю, сприяльный кошт. И то, что кошт будет вызначен только после поседжения высшего державного совета, это означает, что Москва просто будет глядеть, как за этот месяц Беларусь продемонструє свою здольність бути політичною транзитною альтернативою в Україні.
Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали економічний оглядальник газети «Білоруси ринок» Тетяна Маньонок і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнняв Кирил Коктиш. Вів передачу Валер Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні теми дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У православних сьогодні куття, передень Роства Христового, вірники рихтуються до одного з головних своїх святов. Курс доляру відносно білоруського рубля за останній день ще більш вираз. Каля пункта у обміну валюти знов з'явилися черги. У регіонах Білорусі навіть після протяглих святов не відновили витворчості некоторые промислові підприємства. У Сморгоні спинив витворчість силикатно-бетонний завод. Працівникам Аршанського м'ясокомбінату останній заробок видали консервами. Урад Білорусі створив міжвідомосну робочу групу для випрацовки плану притягнення у Білорусь заміжних інвесторів. У працовну групу увійшли 14 чоловік, у тим ліку намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук і директор лабораторії «Новак» Андрій Вардамацький. А зараз на черзі «Вольная студія». У офіційної білоруської гістеріографії 1 студзеня 19-го году лічиться днем заснування Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. І улади, сиходячи з гэтай дати, адзначили 90-годзе БССР. Однак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфэст часовага беларускага ўраду. Пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кераўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская улада на 14-м годзе своего керавання раптам пачала демонстраваць цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну, такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя улада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылуновіч сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадзь Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не справдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю, перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар – беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, якія ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым і іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаўл там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович, ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Москву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самае звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, 6-я канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны прыехалі на разбор шапак, і у Цэнтральнае бюро камуністычнай партыі Беларусі было ўключана двое чалавек, хаця прадугледзваўся парытэт. Гэтак, як прадугледзваўся парытэт ва ўрадзе, савецкім часовым ўрадзе Беларусі. Мясніков і Кнорынг пайшлі на парушэнне самі. Нарашылі абхітрыць беларусаў. Тады, груба кажучы, Жылунович ударыў хамут. І маніфест, з якім ён прыехаў з Москвы, быў падпісаны насуперак указанню таварыша Сталіна не 1 студзеня, а уначы 2 студзеня. А сам маніфест у друку з'явіўся толькі 3 числа. Такім чынам, 1 студзеня – гэта фікшн, самая сапраўдная фікцыя, прыдуманая дата.
Вы слухаеце вольную студыю пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР з Анатолем Сідарэвічам гутарыць Міхась Скобла.
Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую, «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрывізавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадзь Смоліч нават прапаноўваў Радзе БНР скласці паўнавагу паўнамоцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, і ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збіраецца на пачатку лютага першы з'езд саветаў савецкай Беларусі. Ну, зноў жа, скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфест аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што 3 губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое ўявіць?
Спадар Анатоль, нягледзячы на тое, што Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на ўнікай авантурнай гісторыі, невядомы нікому чалавек, стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дмітра Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў Язэп Дыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатнія ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясцікоў загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі 3 губерні і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай Рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясцікян і Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мясцікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другой БССР, ля вытокаў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, Усевалады Ігнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічем Лукашэнкам па многіх пунктах, па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
З Анатолієм Сідаревичем у вольної студії гутерів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середній хвилі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.